Raidījums Krustpunktā.
Aiz Toms Ansakims, labdien! Studijā šobrīd ir Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Prūts. Sveiki, kā man vēl bija jāpiesaka, klāt papildus Rīgas Tradiņu universitātes
profesors.
Jā, Minskā šodien notiek Muitas Savienības samits, kur ir devisies gan Krievijas, Ukrainas prezidents, Eiropas Savienības pārstāvi, vai ir kādas lielākas cerības izbeigt karu Austrumu Ukrainā, jautājums, protams, kas ir mūsu uzmanības krustpunktā par ārlietu aktualitātiem, kā ir šajā laikā runājam krustpunktā komentārā. Savukārt nākamā stunda veltīta žurnālistiem un žurnālistu darbam. Jūs regulāri krustpunktā kritizējat masu medijas, sakot, ka nevar jau nevienam ticēt, kā lai saprot, kurš un kad runā patiesību, kā strādā dažādas redakcijas, ne tikai Latvijā, arī ārpus tās, ko mēs zinām, piemēram, par darba apstākļiem, vai nu Krievijas medijos, vai Amerikas Savienotās valsts medijos, vai ir atšķirība, piemēram, starp CNN ziņām un Krievijas vai Latvijas televīzijas mediju ziņām. Mums studijā būs dažādi žurnālisti ar pieredzi. Es domāju, būs tāda vajadzīga un interesanta diskusija. Bet vispirms tātad par to, kas notiek Minskā, ir kaut kādas pozitīvas indikācijas ar to, ka varētu varbūt no virzība beidzot būt uz miera pusi Ukrainā. Kā izskatās?
Tā gribētos cerēt, un, protams, ka, kā jau ir teikts, labāk ir slikts miers nekā lielisks vai labs karš. Tā kā no tā viedokļa vismaz ir kaut kāda vēlme sarunāties, tas, protams, ka ir pozitīvais solis uz priekšu.
Nav pirmā reize, kad sarunājas, vai ne?
Nu, faktiski pirmā reize.
Pirmā? Nu, pirmā Normandija.
Pirmā reize bija Normandija, bet tur vairāk bija tā ķermeļa valodas saruna nekā reāla saruna, un tur vairāk tika analizēts to, nu, kā tad viens uz otru skatījušies. Tā kā šī doma apmaiņa bija ļoti īsa, un šeit jau tomēr varētu būt konkrētāk par konkrētākām lietām.
Bet būs tā divpusējās tikšanās, vai ne? Jo arī tās versijas bija šovakar vakar Krievijas ārlietu ministri nevarēja apstiprināt.
Vēl arī šodien nevar apstiprināt, tā kā vispirms būs šī plašākā formāta tikšanās, un pēc tam ir plānos, ka sešos pēc Minskas laika tad varētu arī būt tikšanās jau tieši ar diviem prezidentiem. Nu, manuprāt, visus to vedīni, ja reiz Porošenko uz turienu aizlido, nu, tad kā šai tikšanās būtu jānotiek. Un es pat teiktu tā, šī tikšanās nav jau, ka Putins ar Porošenko tik ļoti viens otru vēlas un deg uz tikšanos, bet, protams, ka te ļoti lielu nospēlējis lomu cilvēks, kas ieradās arī pie mums pirms nedēļas, tā ir Angela Merkel. Tā kā skaits, ka šeit vācieši un francūži, bet vispirms vācieši ir tie, kas lielā mērā bijuši ir moderātori, un kur, teiksim, tā gan arī izvai spiež un lūdzu, lai abas puses nosēžās pie sarunu galda. Un tā kā gan Krievijas gadījumā, gan Ukrainas gadījumā attiecības ar Vāciju ļoti svarīgas, un noteikti tas ir bijis apliecināts ar Merkels vizītes laikā Kijevā, tad šī tikšanās daļai ir izriet no tā, ka, nu, it kā gribot, negribot, bet uz šo tikšanos tā kā vajadzētu jau aiziet.
Nu, vispār tur notiek Muitas Savienības samits, tā es saprotu, jā, pašā Minskā šobrīd.
Jā, notiek Muitas Savienības samits, un kas Krievijas, protams, mēdījos tiek, jā, teiksim tā, rādīts kā pats par sevi jau ļoti svarīgs un liels notikums šī tikšanās, ka tas tiešām kā tāds zināms alternatīvas pasākums
Eiropas
Savienībai un, teiksim, šajā konkrētajā telpā un, ka tas, protams, veicina ekonomisku attīstību, savstarpējo attiecību dinamiku, lai gan mēs atceramies, ka Baltkrievija un Kazahstāna atteicās no embargo uzlikšanas uz tiem pašiem Eiropas produktiem. Tagad skaidrs, šī situācija nebūsam nav tik viennozīmīga. Un tad, protams, ka šajā formātā, nu, klāt nāk Eiropas Savienības pārstāvi, tirdzniecības komisārs de Gucht un Ashton, un, laikam, kā saprot, arī Oettingers, enerģētikas komisārs un Porošenko. Nu, var teikt, ka Porošenko principā, nu, nav tā labvēlīgākā situācija, un nevarētu teikt, ka pilnībā tā ir neitrāla teritorija. Minska tomēr vairāk, nu, sliecās būt it kā Krievijas ietekmes zonā netik daudz, cik, teiksim, tā neitrāla teritorija, kurā šie divi cilvēki satiekās.
Bet vispār, nu, Ukraina ir Muitas Savienībā vai nav?
Nē, Ukraina nav Muitas Savienībā.
Jā, jā. Un nebūtu jau var nebūs jābūt, vai ne, Porošenko tur?
Nē, nu viņam nebūtu jābūt, protams, priekš Muitas Savienības tikšanās, bet ir jau dažādi formāti, un šajā gadījumā šeit ir Eiropas Savienības un Muitas Savienības pārstāvu tikšanās, un pierējais ir Ukrainas tikšanās. Tā kā es domāju, ka jautājums arī par to, ka tiks parakstīts ir, protams, bet ka tiks ratificēts ir asociācijas līgums septembrī, tad, nu, būtu jāizdiskutē, kā tad tālāk attīstīsies šīs ekonomiskās tirdzniecības attiecības arī tā skaitā starp Ukrainu un, teiksim, Muitas Savienības valstīm.
Nu, ir dažādas versijas par to, kāda ir pašreizajā Krievijas vēlme vai politika. No vienas puses tā diskusija, ja tā retorika tā kā ir piezemētāka pēdējās pāris dienas, tajos plašsaziņas līdzekļos arī Krievijas medijos vērojot. No otras puses, nu, nekas neliecina, ka Krievija grasās tā kā mainīt nostāju. Ir cerība, ka Krievija, nu, tā kā tiešām mainīs ne tikai vārdos savu sakāmo, bet arī darbos.
Īsa atbilde, nē, es domāju, ka nemainīs darbos savu rīcību.
Kāpēc tāda tāpēc, doma?
Ka, nu, protams, mēs varam iet piezīm detaļās, bet tā pirmā reakcija, jo skaidrs, ka Krievija ir šajā situācijā, viņai ir asimetriskās priekšrocības, ja tā var teikt, attiecībā pret Ukrainu. Šeit gan ir ekonomiskie jautājumi, gāzes piegādes, protams, ekonomika Ukrainā ļoti sliktā stāvoklī. Šeit var runāt par to, ko mēs redzam, ka ir spiediens nepārtraukts uz Donbasu un gan konvoji, humānie konvoji, militārie konvoji. Skaidrs, ka šeit būs ļoti grūti Ukraiņu armijai tik galā un nostiprināt robežas, kamēr, teiksim, šīs robežas nu, lielā mērā tiek kontrolētas no separātīs puses kopā ar absolūtai skaidrs, un jau pirmās indikācijas pilnīgi skaidrs ir parādās Krievijas karavīri klātbūtni šajā reģionā.
Un nejaušām iemaldījušies.
Nejaušām iemaldījušies, it kā uz mācībām, it kā pavadot, nu, it kā īsti nezinot, kādā teritorijā viņi atrodas, jā, jo viņi braukuši pa laukiem. Tagad skaidrs, es domāju, ka šeit Krievijai ir diezgan daudz liels priekšrocības, un uz Ukrainu arī spiež gan vēlēšanu tumuls, gan Eiropas Savienība, gan ekonomiskās grūtības, tā kā, nu, it kā Ukraina ir grūtākā situācija nekā Krievija. Un Krievija, es domāju, ka viņi nav atteikusies no saviem mērķiem. Es joprojām ļoti ceru un domāju un palieku pie tās domas, un šeit arī izmantošu to, ko teica mūsu premjerministri Baltijas ceļa konferencē. Nu, ja galīgi kāds nav sajūtas prātā, tas skaidrs par padomu savienības atjaunošanu un par kaut kādu iebrukumu citās valstīs šeit doma nav. Bet Ukrainā mērķi palikuši tie paši, principā Ukrainas bosnizācija, Ukrainas padarīšana par negluži funkcionējušu valsts, protams, ka Krimas aneksijas de facto apstiprināšana, arī lielā mērā, protams, sava tēla, savas leģitimitātes stiprināšana pašā Krievijā, un lielā mērā šī muitas savienības, Eirāzijas savienības, nu, projektu padarīšana par relevantu un padarīšana Krieviju pār, nu, tomēr tādu partneri, no kā Eiropa jau it kā, nu, glužņai nepatīk tā Krievija, bet, nu, īsti atteikties viņa nespēja, jo tā Krievija, nu, sliktākajā gadījumā viņa vienmēr varēs traucēt normālu attīstību šajā, teiksim, tā reģionā kopumā. Un es nerunāju tikai par Ukrainu, bet reģionu kopumā šeit runāt par visu Eiropu un, teiksim, arī ekonomiskām attiecībām ar Krieviju. Tagad es domāju, ka šie mērķi saglabājušies, un Krievijai ir gan mērķi, gan instrumenti, un jau būs ļoti grūti no tā atteikties. Ukrainas gadījumā tie instrumenti daudz mazāk, lai gan, protams, arī nevar teikt, ka nav pilnīgi nekādi instrumenti, un gan šis te, tomēr, spiediens no Eiropas Savienības puses uz Krieviju, no tam ir kaut kāda zināma nozīme. Var jau pateikt ciniski, bet šobrīd arī Porošenko līdz galam nav ieinteresēts, vai var nebūt, teiksim, tā, ja mēs tā nezīmējam dažādas scenārijas, var nebūt līdz galam ieinteresēts pat mieru sarunās, kāpēc? Tāpēc, ka oktobrī, 26. oktobrī vēlēšanas. Un ja šie reģioni vienmēr ir bijuši, teiksim, tā nav vairāk prokrieviskie elektorāti reģioni, kas savā laikā ir ievēlējuši gan Janukoviča kā prezidentu, gan reģionu partija kā galveno partiju. Principā šo reģionu nestabilitāti un līdz galam piedalīšanās vēlēšanās nozīmē to, ka, nu, teiksim, tā centrālie un rietuma apgabali ar savām partijām ar savu elektorātu pārliecinoši uzvar parlamentu vēlēšanās. Tā kā es domāju, šeit ir zināmas kalkulācijas no abām pusēm. Tomēr, lai gan sakot, ka tie darba ātri nemainīsies, jo Krievija ir likusi pārāk daudz skārs, protams, tā situācija nav tik viennozīmīga. Kur tas ir neviennozīmīgs, nav tā viens piemērs, arī tā tie paši Levadas aptaujas dati, ja vēl pirms mēneša bija 40% aptaujā par to, kad ir gatavība Krievijai vajadzētu iejaukties nepieciešams gadījumā, ir tā skaitā militāri tiešā veidā Ukrainā, tad šobrīd šis procents jau noslīdējis zem 30. Līdz ar to, ja, teiksim, parādīsies tiešām pirmie bojā gājušie vai aizturēti, ja mēs jau runājam par Pleskavas kaut kādu vienību, pat iespējami bojā gājušiem cilvēkiem un viņa bērēm, tad es domāju, ka tā situācija, nu, viņa, es negribu teikt, tā balansē uz robežu, ka tu līdās Putinam nebūs atbalsts, bet, nu, nav tā, ka arī Putinam nav savi ierobežojumi, gan ekonomiskie, gan politiskie, gan to, cik sabiedrība ir gatava atbalstot Putinu, gan rīzot par 90%, tomēr nav gatava iziet uz kaut kādu tieši militāru konfrontāciju, kurā varētu arī aiziet bojā Krievijas, teiksim, karavīri. ir.
Tad no šodienas tā samita vai 12. arī sarunā neko tā īpaši gaidīt, to prāt nevajadzētu.
Es domāju, ka izrāvienus šeit gaidīt pilnīgi nekādas nevajadzētu. Un, kā es teicu, visu pirms tas ir, teiksim, tā abu pušu gandrīz vai labi, žēs izrādīšana rietumiem, ka mēs esam civilizēti, ka mēs esam gatavi runāt. Vai šo pašu, teiksim, tā prezidenta starpā, nu vienīgais lielākais, teiksim, tā izrāviens varētu būt kaut kas līdzīgs, kas tika panākts arī Normandijas laikā, ka bija nedēļa pamieres, teiksim, tā konflikta pārtraukšana. Bet šobrīd šī situācija sāsinājusies un kaut vai ar šīm tā vēsturiskajām analoģijām, Doņeckā kara gūstekņu vešana savukārt Ukrainā, Kijevā, tajā pašā dienā, neatkarības dienā, no parādes uz fronti, kā 41. Gada savukārt 7. Novembrī, šīs vēstures analoģijas no lielā Tēvijas kara, gan Ukraiņiem, gan Krieviem laikam ir bijušas pietiekušas simbolisks, un nu, šī emocionālā sakāpinātība jau tikai ir pieaugusi.
Aicinām cilvēks iesaistīties, mēs runājam par to situāciju, kāda ir šodien, šīs dienas samitas kontekstā, kas notiek Minskā. Studijā ir ārpolitikas institūta direktors Stadiņa universitātes profesors Andris Sprūcis. Zvaniet 67222888, vats numurs 67225599. Elektroniski arī varat komentārus sūtīt uz raidījumu mums mājaslapā vai krustpunkta@latvijasradio.lv. Uldis mums raksta šādi, vai pašas Ukrainas labad nebūtu labāk izveidot robežu, tagad gat to Ukrainas daļu, kur notiek karadarbība, nodalot no pašas Ukrainas, un tad to reģionu atstāt kā tādu karadarbības zonu ar atsevišķu ekonomiku un politiku, bet saglabāt normālu dzīvi pārējā Ukrainas teritorijā.
Ne, nu, teiksim tā, ja mēs distancējamies no politikas, tad, zinām, loģika šajos apgalvojumos ir, jo, nu, ja mēs tā skatāmies un modelējam un zīmiem dažādas scenārijas, tad var jau teikt, ka, teiksim, arī Krīmas aiziešana, no atkal, teiksim, tīri no elektorāta svārstībām, jo, ja nu, kā viņš savā laikā uzvarēja ar mazāk nekā 1 miljonu balsu, Krīmā viņš uzvarēja vairāk nekā 1 miljonu, principā bez Krīmas Ukraina jau gan izvēr tendēti būt vairāk pro-rietumniecisks, pro-eiropisks, un, protams, šeit var pieskaidīt arī Donbass, nestoties uz to, ka tiek apgalvots, ka tas ir ļoti, teiksim tā, Ukrainas ekonomikai daudz pienesoši reģions. Kopumā, nu, skaidrs, ka viss šī meteoroloģija, tīpaši ogļa, teiksim, ieguva, no tā ir ļoti, ļoti tādā, nu, pietiekoši arī subsidētā un negluži modernā līmenī, un šeit ir daudz problēmas, un var jau pat teikt, ka Donbass vienmēr ir bijis tāds, nu, zināms, padomu savienības mantojums vai padomējiskuma mantojums, kurā cilvēki, nu, pat nav tik daudz identificējuši ar kaut kādu vienu konkrētu identitāti, un laikam, ka, nu, tas padomijas skais, un daļai caur šo arī Putin, teiksim, visu retoriku, prokrieviskais, teiksim, nu, mantojums, viņš ir šeit diezgan klātesošs. Tā kā var jau teikt, jā, nu, ka mēs varam, ka varētu pat Ukraina iet tālāk uz rietumiem, bez reģioniem, kas ir, kā zināms, balass, jo skairs pēc kardarbības paķi Ukrainas armija uzvarēs šeit. Tad, nu, būs ļoti grūti veidot tilts ar to sabiedrības daļu, un skairs, ka šie reģioni, viņi vienmēr skatīsies ar tādu ļoti lielu distanci uz Kijevu, un viss šī ta propaganda, kas ir darbojusies, ka Kijevā fašisti, banderovieši un tā tālāk, es domāju, ka skairs, ka tam nevar nebūt nekādas seks, un arī cilvēki ir aizgājuši bojā, un cilvēki ir bēgļi gaidās, un, nu, šis reģions, protams, būs ar diezgan lielām, nu, teiksim tā, nu, ar ciešanām, kas ir šobrīd, un tām, protams, ka būs traumatiskās reakcijas arī pēc tam. Tāpēc var jau tā teikt, bet no otras puses, protams, tā mēs varam vilkt kur to robežu, kur te mēs viņu novilksim. Nu, tad tagad mēs atdosim, vai potenciāli runāsim par Doņiecku un Lugansku, vai tālāk mēs sāksim domāt pāri Harkovu, Dņepetrovsku un, teiksim, iespējams, Odesu. Jā, tā kā skairs, ka es domāju, ka, nu, šeit ir zināmā veidā, kur valstī ir jānovalk robežas, un pilnīgi skairs, ka reāla politika un Porošenko ir novilcis robežas tur, ka viņš ir novilcis, un viņš ir novilcis robežas no austrumiem no Luganskas, nevis uz rietumiem no Luganskas vai Doņeckas, un es domāju, ka šeit viņam lielā mērā viņš ir atkarīgs arī no tā, ka viņš ir pateicis, un šeit varianti principā viņam nekāda nav.
Hello!
Sveicināt! Man jautājums profesoram. Vēl nebija faktiski pat sācies maidens, bija kaut kāda nojausma, kad varētu kaut kas Ukrainā nu notikt līdzīgs, ja? Tad Amerikas Savienotajās valstīs bija publikācijās bijušais Putina padomnieks Ilja Arionovs, viņš viens no primārajiem, ko viņš būtiski lūdzās Ukrainai, lūdzu slēdziet robežu, lūdzu uzmanīgi padomājiet par robežu. Profesor kungs, man ir tāds jautājums. Nu, kādas mieru sarunas var šodien uzskatīt Minskā, ja 46 miljonu tautu, kas ir Ukraina, nu tur plus mīnus, ja? Nu nevar atrast apmēram robežai 40-50 tūkstoši cilvēks, lai to robežu noslēgtu, ka gaišā dienas laikā turp šur braukā viss, kam vien ienāk prātā. Paldies!
Es domāju, ka šis ir nu, absolūti svarīgs jautājums, un te ir, nu, diemžēl, jāsaka, ir atšķirības starp Krieviju, un tāpēc Krievija, pat ja mēs kritizējam šo Krievijas attīstības modeli, tomēr Krievija savā attīstībā nu, šo savu valstiskumu, valstiskumu simbolis un valstiskumu, teiksim, tā instruments ir stiprinājusi. Un to ir stiprinājusi ar Vladimirs Putins. Vai tā bijusi ekonomika, vai tie bijuši, teiksim, tā ekonomiskie instrumenti, vai tie bijusi armija bruņotie spēki. Un pilnīgi skaidrs, ka daudz ir atklājuši, kad izrādās Krievijas bruņotie spēki, nu vairs nav gluži padomu armija un ka tā attīstība ir notikusi. Un jau pat no 2008. Gada Grūzijas konflikta šī armija ir attīstījusies. Un to parādīja gan Krimā, gan mēs redzam, ka šeit šī visa hibrīda karadarbība tā saucamā, ka Krievija ir spēja to realizēt. Ukrainas gadījumā, nu, tas process ir bijis, teiksim tā, diezgan pretējs. Ja runa par Krieviju teikts, ka tā ir tā, zinām, Krievija ir skaidrs, ir centralizētā korupcija. Tad Ukrainā ir bijis vienmēr tā saucamā decentralizētā korupcija. Jāmaksāja gan izvēja bijis visur, savā starpā oligarhi cīnījušies, kurš ir nācis pie varas. Ne jau primārais ir bijis valstiskuma stiprināšana, kas tiesam tomēr Krievijas gadījumā ir ļoti spēcīgi jau, teiksim tā, Krievijas valstiskuma gēnos un arī tie, kas ir nanāk pie varas, ka viņi ir lielas valsts vadītāji. Tad Ukrainā, nu, principā iedošana par varu, bet tā bija tāda slaucamā govs. Katrs, kas pie varas ir nonācis, tas vienkārši slaucas tikai varēs, un tad mēs esam redzējuši šos te stāsts vai faktus par zelta stieņiem dzīvokļos sakrauts, par dolāru čemodāniem stūros kaut kur salikts un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā skaidrs, ka ir bijis izsaimniekots, cik vien ir varēts, un šeit ir problēma no vienas puses ir pozitīvā iezīme, ka Ukrainas sabiedrība jau pat oligarhu līmenī, politiskajā līmenī bijis pluralistiska sabiedrība, jo savā starpā cīnījušies vairākas interešu grupas, nekad nav bijis tāda ļoti centralizēta hierarhija, bet no otras puses, protams, ka katrs ir mēģinājis grābt, cik vienu ir varējis un nereiķinoties ar, teiksim, šo te valstu, nu, un bruņoties spēku un robežas, un, teiksim, valstiskuma instrumenti, nu, ir bijuši pietiekoši vāji, lai gan, jāsaka, ka vismaz šajā gadījumā Krievijas armija un arī, teiksim, ar parādās ne tikai armija un šī instrumenta tāda materiāla līmenī, bet arī gara līmenī, ka tomēr ir gatavība karot un ir gatavība brīvprātīgi stāties iekšā, teiksim, šajās vienībās Nacionālās gvardes. Tāda no atšķirībā no Krievijas, kurā vispār izskatījās, ka Ukraina nav spējīga pretoties izrādīt nekādu, teiksim tā, nu pazīme par to, ka šie valsts ir pastāvoši un grib aizstāvēt kaut kādu savu teritoriju, kurā vienkārši ar, teiksim tā, tirgus maisiem rokās armija atstāja savus garnizons un tā Krīma vienkārši tika nodota, teiksim tā, Krievijas pakļautība. Šeit mēs maz redzam, ka notiek cīņas un Ukraiņa gatava iestāties par šo valsts. Tā kā es domāju, ka no atkal nevajag pārspēlēt, ka tas mainīsies dienas gaitā, bet kaut kādas iezīmes no tā sāk arī parādīties. Un var jau teikt, ka kārdarbība, konflikta, arī apdraudējumi, tā ir arī nācija kalves. Un nu, jācer, kad ir Ukraiņas gadījumā kaut kāds elements no tā būs, bet nevajag gaidīt uz izrāvieniem ir Ukraiņas, teiksim, situācija.
Sandijs prastā, vai gadījumā Krieva nevēlas iegūt Azovas jūru kā savu iekšējo teritorijas dīķīti, jo cik noprot Azovas jūrā visvairāk iegūst naftas krājumus, ko domājat par šādu teoriju?
Es varbūt nepārspēlētu naftas krājumu, jo, teiksim tā, ieguvumi, ka tie ir kaut kādi ļoti milzīgi un milzīgos apmēros, vispirms mēs runājam, protams, par Kaspijas jūru, kas tur nepārāk varbūt tālu ir, bet, nu, tomēr ir kāda gabaliņa projām, mēs šobrīd runājam, ka pie Krimas un Krimas teritorijā varētu iegūt arī gāzi, ka diezgan liels apmērs, tā kā skairs, ka šeit potenciāls ir, bet runāt par Azovas jūru, jā, tā vien šķiet, ka nu, tāpēc jau šis krieviskais Jugavastoka, Dienvidu Austrumi, Novorosija, šie termiņi ir parādījušies un būtībā šis koridors, par ko sākumā runāja, ka nevarētu ietvert tikai Donbass, bet tiešām iet tālāk ar ietverot sevi nu, teritoriju līdz pat Odisei. Un viens no svarīgiem aspektiem, es domāju, varbūt pat viens no svarīgākajiem šobrīd ir, tie ir tieši izēju uz Krimu, jo kamēr nav izēju uz Krimu, ir ļoti liels grūtības ar apgādes, mēs jau redzam, vismaz tā viens šķiet arī no tā, ko mēs redzam un kādas fakti piegādā žurnālis, ka nepavisam tā situācija Krimā nav vienkārši arī ar apgādi. Un tas ir arī viens no retajiem, bet tomēr instrumentiem, ko Ukraina var izspēlēt attiecībā pret Krieviju. Un daļai jau izspēlēm, protams, šeit var iet tālāk arī tām pašām ūdens apgādēm, kas tiešām radītu mūzīgas problēmas arī Krimas iedzīvotājiem un arī lielā mērā Krievijas leģitimitātei.
Cik klausom. Halo.
Jā. Halo, tieši, halo.
Jā, lūdzu.
Sakarā ar Ukraiņas problēmām. Kaut kā politiķi mūsēja Latvijas neņem vērā to mart mēnesī, kad Putins sacīja, ka ar šo mart periodu mēs esam ieņēmuši tikpat nopietnu bruņojumu kā rietumu, un mēs esam līdzsvarā tagad. Tas ir liels panākums. Tagad mēs varam savu politiku noturēt pasaulē. Nebija kā līdz šim. Tas bija svarīgs moments, ja? Un viņi varāk nepiekāpsies tā kā līdz šim tur Dienvidslāvi un citās vietās, kur rietumu karoja. Un tas sakra to Ukraiņu, ka viņi nepieļaus. Un tālāk viņi pateica, ka Krīma nekad netiks NATO iekšā ievest iekšā. Tas ir mūsu strateģisks politika par Krīmu, kas attiecas uz to, kur tagad ir Donbass un tā tālāk, ja? Tas ir rūpnieciskais rajons, kurš mums nav pieņemams atdot Ukrainai, jo tā ir rūpnieciska, kas mums ir viss līgums, kur ražo nopietnas tehnoloģijas mums Krīvijai, un tas būtu sitien zem, visat ņiži ževo tā, eta nedopustīmo, tātad šīs divas lietas gan Krīmā, gan šīs Donbass, kur tagad karo, Krievijai nav pieņēmums, un viņi nekad nepieļaus kaut kādas izmaiņas pret savu nostādi. Un...
Es nevaru garāk vairāk, jā. Nu, klausītājs izteica savu viedokli.
Nē, nu viens ir tas, kas, protams, šeit varbūt, es nevaru attiecībā uz klausītāju, bet kopumā, varbūt šeit ir tā bīstamība, ka, nu, runāt ar Krieviju, nu, mēs... Vai par Krieviju mēs arī vienlaikus lietojam šis vārds, ka Krievijai nav gatavība atdot to vai šo. Nu, te ir tie jautājumi, kas Krievija tāda ir, ka viņi kādam ar kaut ko iedot, atdot vai pateikt, kas ir jādara. Nu, es domāju, ka šeit ir tomēr nācija pašnoteikšanās tiesības, un Krievija pati ir parakstījis vienošanos un atzinuši ar Ukrainas robežas. Tā kā šeit, protams, ka nu, ir, kad mēs saprotam Krievijas spēlētājus, bet nevar aiziet arī pārāk tālu sakot, kad, jā, Krievija ir tiesības un privileģētās zonas, jo patiesībā Krievija tieši, protams, ka to arī vēlās, lai šāda saruna būtu. Bet es piekritīšu tajā ziņā, ka, ja mēs skatāmies tālāk, varbūt, nu jau pēc šīta konflikta, tad, nu viens no variantiem, protams, ko es minēju, ir Ukrainas bosnizācija, ka šie valsts nedarbojas. Nu pats minimālais variants, ko Krievija būs gatava iziet vai darīs visu, lai tas, nu, teiksim, tā, lai tālāk neaiziet, nu, teiksim, būtu Ukrainas finlandizācija, un par to jau arī minēts. Un šeit jau mēs esam dzirdējuši, ka Ukrainas finlandizācijas piemēra arī minējuši Brežinskis un Kisindžers, teiksim, tādā zināmā reāla politikas spēlē. Ko es ar to domāju? Teorētiski, tāpat kā Austrija, tāpat kā Somija, tāpat kā Zviedrija, šīs valsts varētu iestāties vai tuvoties Eiropas Savienībai, bet viņas nebūtu NATO dalībvalsts. Un es domāju, ka, teiksim, NATO dalībvalsts šis status, nu tas ir tas viens no Krievijas sarkanajām līnijām, ko viņi pilnīgi dod skaidri zināt, ka šeit viņi acis nemiršķinās, ka viņi ir gatavi destabilizēt situāciju, ja rietums būs gatavs to iziet. Un izskatās, ka rietums, protams, to nav gatavi iziet, bet pat īsti nav gatavs to pirmo arī pārāk tālu iziet.
Mārs rakstā, es domāju, ka ļoti liela loma atvērto robežu lietā ir nospēlējis arī augstais korupcijas līmenis pašā Ukrainā.
Jā, bet nu, tas, protams, saskana to arī, ko mēs iepriekš runājām, absolūti, nu, Ukraina ir viena no pašām korumpētākajām valstīm, un es domāju, ka tas mainīsies dienas laikā, un šeit Ukraina un Krievija ir diezgan līdzīgas, bet no Krievijā tomēr šīs valsts struktūras, valstiskās struktūras ir bijuši daudz efektīvāks un centralizētāks.
Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju pavaicāt profesoru kungam tāds jautājums par tādu viedokli, ka sākās Krimas aneksija, vai ne? Tad, nu, televīzijas kanālā Dožd, viens no komentētājiem izteica tādu variantu, kad, nu, cilvēki mīļie nedomāja, ka viss notiek tā vienkārši, bez norunām. Sevišķi kodo laikmetā robežas nedala tāpat tam, kurš iedomājās. Noteikti pastāv kaut kādu vienošanās starp lielākiem spēlētājiem. Vai jūs atzīsiet, ka tāda iespēja varētu būt?
Vēl viens Molotova-Ribbentropa pakts, slepenais pielikums.
Tik tālu es varbūt negribētu aiziet, lai gan arī jau pieminētājs Andrejs Valerjonovs ir teicis, ka, nu, principā mēs šobrīd redzam arī vienalga Merkels Putina jauno Molotova-Ribbentropa pakta tiešām tiek dalīts robežas. Varbūt es šeit mazliet būšu cinisks, bet ja mēs skatāmies 20. Gadsimta kontekstā, tā robežas ir mainījušās permanenti. Un, teiksim tā, principā jau robeža maiņa nav nekas ārkārtējs starptautisko attiecību, nu, teiksim, tā kontekstā, vidē. Par to, vai ir Krīma tika atdota, Krīma tika atdota ar kaut kādu sākotnējas vienošanos pamat, nu, man gribētos domāt, ka nē, jo, nu, kāpēc priekš tam arī pēc tam bija diezgan šī spontānā, improvizējošā Eiropas Savienības ASV rīcība, nevienmēr likās, ka viņi ļoti koordinēti, tad jau, teiksim, iespējams bija jāsagatavojas, ja mēs runājam par šādām sazvērestības teorijām. Bet tas, ka šobrīd varētu būt, ka ļoti līdzīgi ar Baltijas valstīm, vai ar Abhāziju un Osetiju, vai ar citām teritorijām, ka, teiksim, ir teritorijas, kas ir iekļautas, vai izrauta sārā no citas valsts integrētām robežām, ko ir atzinuši ar Rietumu, bet tajā pašā laikā tas pilnīgi netraucē nekādas ne politiskās, ne ekonomiskās attiecības. Es domāju, ka uz to Rietumu ir būtībā lielākais vairums gatavi iziet, ka viņi būtu gatavi atrisināt, teiksim, tā šo Donbass jautājumu, varbūt tur, protams, ar Ukraiņu paši pierādījuši, ka viņi atkāpsies, bet Krimas gadījumā pat ja tiks juridiski teikt, ka mēs neatzīstam šīs teritorijas, tas tiešā veidā neietekmēs ne politiskās, ne ekonomiskās attiecības ar Krieviju. Es domāju, ka tur daudzām Rietumu valstīm ir konsensus par to.
Kristaps prasa, cik liela vara ir Hāgas tribunālam vai starptautiskām tiesām attiecībā uz Krievijas rīcību arī sekām, vai kādreiz Krievija maksās kādas sodas, nesīs atbildību par to, kas noticis Ukrainā un to, ko Ukraina sareiķinājas kā zaudējums vai kādreiz varētu atmaksāt.
Ziniet, nu, kā jau George Orwell dzīvnieku fermā ir vienlīdzīga un ir vienlīdzīgāka. Nu, man šķiet, ka Putins, diemžēl jāsaka, ir tajā vienlīdzīgāko vai vairāk vienlīdzīgo pakāpē un grūti iedomāties, ka, teiksim, Putins vai Krievija sāk maksāt par to, kas, teiksim, noticis ar Ukrainā. Tā kā šādi iespējas neredz, jo ir dažādas pieejas, bet, nu, tomēr visu pirms starptautiskās normas, gribot, negribot, nu, viņas daļēji arī iet līdzi spēku politikai un reālajai politikai, kas ir, teiksim tā, uz zemes, kas notiek realitātē. Un es domāju, realitātē mēs redzam to, kas ir, un ar Putinu ir gatavi runāt, un ne jau kāds ir gatavs pat Putīs sankcijas sarakstā iekļaut šobrīd.
Marīt prasa, kas, protams, kungs domā par Ušakovu humāno palīdzību Ukrainai, Donbasam.
Ziniet, man ir grūti, jo mēs jau negājušies gan ātri, teiksim, ieviekšpulciskajā situācijā, un tas jau tā arī tiek teikts, ka arī Ukrainas situācija tiek diezgan labi izmantot, un saskaņai vai saskaņas centram nepavisam nav vienkārši tā situācija tajā ziņā, ka no viens puses, nu, it kā tur ir tas, vai tā interese par to viņu prokrievisko vai daļai prokrievisko vai orientēto elektorātu, no otras puses, protams, ka, nu, ir vēlma arī domāt par iešanu valdībā kaut kādu un par to, ka, teiksim, šī partija ir gatava arī atbalstīt to kopie pozīciju vai kas pamatā vārdu Latviju. Līdz ar to jāizvēlēs kaut kas pa vidu, un humānā palīdzība ir salīdzinoši neitrāls instruments. It kā ir klātesamība, it kā ir kaut kāda izteikta rīcība, bet, nu, varbūt, teiksim, tā līdz galam neieņemot nevienu no otru pusi. Tā kā, nu, var šīs manevru spēles arī daļai saprast.